Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Ujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Kenneth Bwire, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Machi 21 mwaka 2018. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 Bujumbura, Burundi, na katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo ni kwamba wabunge nchini Kenya wachukua hatua ya kujadili kuhusu mishahara ya polisi pamoja na kuimarishwa kwa hali yao ya makazi.
Na kwenye habari nyingine, waziri wa habari wa Nigeria Lai Mohammed amesema kwamba wapiganaji wa Boko Haram wamewaachilia huru wasichana 91 kati ya 110 waliotekwa nyara kaskazini mashariki mwa mji wa Dapchi mwezi uliopita.
Basi hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia. Msomaji wako Kenneth Bwire.
Marais kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki wamesaini mkataba wa kushirikiana kibiashara bila kuwepo vizuizi katika nchi wanachama baada ya mazungumzo ya takriban miaka 6. Mkutano huo uliotiwa saini mjini Kigali nchini Rwanda unatajwa na wachambuzi wa uchumi na siasa kuwa mkubwa zaidi, na endapo utafanikiwa utakuwa ushirikiano mkubwa zaidi wa kiuchumi duniani. Wachambuzi hata hivyo wanasema kwamba huenda changamoto za kisiasa na maslahi ya kibinafsi ya kiuchumi katika kila nchi mwanachama vikalemeza kasi ya kutekeleza kwa mkataba huo. Mkataba wa leo unatoa fursa kwa nchi za Afrika kuunda soko moja kwa biashara zake, usafiri wa watu na bidhaa bila kizuizi, uwekezaji huru na kuundwa kwa sarafu moja ili kukabiliana na mfumuko wa bei katika soko la fedha. Pamoja na changamoto za kisiasa, nchi nyingi za bara la Afrika zinazungumza lugha tofauti ikiwemo Kifaransa, Kiingereza, Kiarabu na Kiswahili, huku baadhi ya nchi zikiangaziwa kuwa imara kiuchumi huku zingine zikiangaziwa kuwa dhaifu. Maafisa wa jeshi la Marekani wamesema kwamba wanamgambo wa Al-Shabaab wawili wameuawa na wengine watatu kujeruhiwa vibaya katika shambulizi la angani lililotekelezwa na jeshi la Marekani dhidi ya wapiganaji hao nchini Somalia. Taarifa zilizotolewa kwenye vyombo vya habari zinasema wanajeshi wa Marekani kwa ushirikiano na wale wa Umoja wa Afrika AU, AFRICOM, walifanya shambulizi hilo katika mji wa mdogo wa Mubarak wenye harakati nyingi za kilimo kusini magharibi mwa Mogadishu. Jeshi hilo limesema kwamba shambulizi hilo la angani lilitekelezwa kwa ushirikiano na serikali ya Somalia. Gari moja liliharibiwa katika shambulizi hilo ambalo ni la 6 kutekelezwa na jeshi la Marekani katika kipindi cha siku 70 na kuua jumla ya wapiganaji wa Al-Shabaab 17. Waziri wa habari wa Nigeria amesema kwamba wapiganaji wa Boko Haram wamewaachilia huru wasichana 19 kati ya 110 waliowateka nyara kaskazini mashariki mwa mji wa Dachi mwezi jana. Lai Mohamed ameambia waandishi wa habari kwamba wasichana hao waliachwa katika sehemu tofauti kwenye barabara moja nchini humo majira ya 9 usiku. Ofisi ya rais wa Nigeria imesema kwamba wasichana hao wamerejea katika mji wa Dachi na kwamba wanasajiliwa na serikali, akiongezea kwamba hakuna malipo yoyote yametolewa kama kikombozi. Walioshuhudia tukio hilo wamesema kwamba magari 9 ya Boko Haram yamewarudisha wasichana hao kabla ya kuondoka. Hatima ya wasichana waliosalia haijulikani. Hisa za kampuni mashuhuri ya mtandao wa kijamii Facebook zimeshuka kwa siku ya pili mfululizo kwa 2.5%, wakati wawekezaji wakiwa na hofu kwamba ushirikiano wake na kampuni ya Cambridge Analytica huenda ikaharibu sifa zake na kupoteza matangazo ya biashara. Hali hii inatokana na kwamba mkurugenzi mkuu wa Cambridge Analytica Alexander Nix ameonekana katika video iliyochukuliwa kwa siri akisifu na kueleza jukumu lao katika ushindi wa uchaguzi wa Rais Donald Trump wakati wa uchaguzi wa mwaka 2016. Kashfa hiyo imesababisha Facebook kupoteza zaidi ya dola bilioni 50 katika soko la hisa mnamo siku mbili zilizopita tangu habari hizo kujulikana. Mwanzilishi wa Facebook Mark Zuckerberg hivi sasa ametakiwa kufika mbele ya kamati ya bunge ya Uingereza ili kutoa maelezo kuhusu ni vipi kampuni ya Uingereza ya Cambridge Analytica ilitoa ushauri wa kisiasa kwa vyama vya kisiasa sehemu mbalimbali za dunia iliyoweza kupata habari binafsi za wateja wake.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Mara tu baada ya kuzuka madai Jumatatu wiki hii huko nchini Kenya kuwa idadi kubwa ya maafisa wa polisi wametuma barua za kujiuzulu ajira kutoka kwa tume ya huduma kwa polisi kutokana na kupunguzwa kwa mishahara yao, basi mapema leo wabunge wamelalamika vikali kuhusu kauli hiyo na kuwasilisha mswada mbele ya bunge kutaka maafisa hao kuongezwa malimbikizi na mishahara pamoja na kupewa nyumba za kisasa kama motisha wa kufanya kazi. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Jumatatu wiki hii tuhuma kuwa tume ya huduma kwa polisi ilikuwa imepanga kupunguza posho ya mishahara ya baadhi ya maafisa wa polisi wanaoripotiwa kupata ulemavu wakiwa kazini na wale maafisa waliohafili katika vyuo vikuu na kupata shahada kwa 50% zilipokelewa kwa hisia tofauti nchini Kenya. Na vile vile ripoti za maafisa hao husika kuitumia tume hiyo ya huduma kwa polisi barua za kujiuzulu kutoka jeshi la polisi ndizo zinazoonekana kuwashinikiza wabunge wa Kenya kuingilia kati na kudhibiti hali hiyo. Baadhi ya Wakenya na viongozi kutoka taasisi mbalimbali wameeleza kuwa hali hii huenda itawafisha moyo zaidi maafisa hao wa polisi kuhudumia taifa lao. Wabunge wa bunge la kitaifa nchini Kenya leo wamejadili mswada unaopania kuwapa staha maafisa wa polisi. Iwapo mswada huu utapitishwa katika viwango vyote husika, maafisa wa polisi watapata nyongeza ya mishahara na vilevile kupata makao bora kama motisha ya kufanya kazi. Wakati wakijadili mswada huu ambao uliibua hisia kali mno bungeni, wabunge walishitumu tume ya huduma kwa polisi kwa kutojali maslahi yao na juhudi za maafisa hawa. Hapa huyu mbunge wa Nyali Mohamed Ali.
Dunia nzima imewekeza katika usalama wa taifa, lakini hapa nchini Kenya sisi tumewekeza katika uhalifu wa kujitakia kwa sababu hatufuatilii utaratibu na kanuni zinazohitajika kuhakikisha kwamba usalama wa taifa unapatikana. Polisi ni mwananchi wa Kenya na raia wa kawaida kama Mkenya mwingine, na wanahitaji kuangaliwa vilivyo ili waweze kutulinda sisi wa Kenya.
Bwana Ali akiwashitumu maafisa wa ngazi za juu serikalini na vilevile wanasiasa kwa kujali maslahi yao binafsi na kushindwa kuwajali wa Kenya wengine.
Ni lazima tutoe mfano kwa watu hawa. Leo wafisadi wakubwa na wabakaji wa demokrasia ni sisi wabunge, mawaziri na viongozi wengine wakubwa wakubwa. Lakini leo afisa wa polisi akishikwa kwenye trafiki amechukua shilingi 200 inakuwa ni habari ya dunia. Tunaacha wale walioiba mamilioni ya pesa, waliobeba na gunia wakabeba, waliobeba na mabegi wakabeba, lakini afisa wa polisi 200 tu inakuwa ni taarifa za dunia.
Ruweida Obo, mbunge na mwakilishi wa wanawake katika jimbo la Lamu, akisisitiza kuwa hali hiyo huenda ikawaogofya maafisa wa polisi walio na moyo wa kulinda taifa lao dhidi ya wahalifu.
Itafika wakati askari wakatae kwenda kule. Kuna wengine wanakataa hata wako ready ku resign waache kazi kwa sababu ya kupelekwa sehemu kama Lamu. Lazima wapae posho.
Huku muungano wa wafanyakazi kotu ukishitumu punguzo hilo, mwenyekiti wa huduma kwa polisi Johnston Kavuludi alipuuzilia mbali uvumi huo na kusisitiza kuwa tathmini iliyotekelezwa na tume hiyo inapania kuboresha posho wanayopokea maafisa wa polisi.
The commission has not received any resignations. So I
tume haijapokea barua zozote za kujiuzulu. Huo ni uvumi wa vyombo vya habari. Kwa hali ya kawaida yeyote anayetaka kujiuzulu ataandika barua kwa mwajiri wake. Nilithibitisha kutoka kwa afisa mkuu mtendaji wa tume, anasema hajapokea barua yoyote ya kujiuzulu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kumbuka kwamba tuko kwenye mtandao wa Facebook, vile vile Twitter, na usisahau kwamba yote haya yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Watendaji wa shirikisho la vyuo vikuu vya nchi za ukanda wa Afrika Mashariki wamekutana Nairobi nchini Kenya kutafuta ufumbuzi wa tatizo linalochangia wanafunzi wengi wanaohitimu katika vyuo vikuu kushindwa kujiajiri na kuendelea kurandaranda mitaani wakitafuta ajira. Mwandishi wetu Asiraji Mvungi, ambaye amehudhuria mkutano huo, anayo taarifa zaidi.
Wakizungumza katika kikao chao cha siku mbili kinachofanyika Nairobi nchini Kenya, watendaji hao wamesema kuendelea kuzalisha wataalamu wengi bila kuzingatia mahitaji ni kuongeza tatizo lingine.
Na pia ni lile ile fikira kwamba chapisho au mwanafunzi kumaliza akapata degree au kuhudhuria makongamano ya kimataifa ndio mwisho wa utafiti, ambapo sivyo. Mwisho ukijiwekea lengo kwamba ninataka nione nimepata product halisia kadhalika.
Akizungumzia changamoto hiyo, katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia wa Tanzania, Dr. Leonard Akwilapo, amesema katika kukabiliana na tatizo hilo, ushirikiano kati ya sekta binafsi na sekta zingine unahitajika.
Kwa hiyo mkutano huu wa leo ni kuunganisha watu wawekezaji binafsi, wadau binafsi, viwanda, biashara katika mambo ya taaluma za vyuo vikuu, kuona ni namna gani vyuo vikuu vinaweza vikachangia.
Kwa ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Nairobi nchini Kenya, mimi ni Asraji Mvungi.
Afisa wa polisi wa Pakistan anayedaiwa kuamrisha mauaji ya zaidi ya watu 400 yaliyotajwa kuwa ya kinyama amejisalimisha katika mahakama ya juu nchini humo katika mji wa Islamabad na kukamatwa na polisi. Rao Anwar amekuwa akitafutwa tangu mwezi Januari baada ya kuhusishwa na mawasiliano ya simu yaliyopelekea mauaji ya mwanaume mwenye umri wa miaka 27 katika mji wa Karachi na Kiba Masud. Anwar aliepuka kukamatwa huku akiwasiliana na waandishi wa habari kupitia mtandao wa WhatsApp, hata kuandika barua katika mahakama ya kilele ya Pakistan akidai kwamba hajafanya makosa yoyote. Amekuwa akijificha licha ya maafisa wa ujasusi kumtafuta. Kitendo cha Anwar kumua Mahsud kinaaminika kusababisha maandamano ya kisiasa kutetea haki za kabila la Pashtun wanaoishi katika eneo lenye mzozo karibu na Afghanistan. Mlipuaji wa kujitoa muhanga ameua watu 26 na kujeruhi wengine wengi katika mji mkuu wa Kabul hii leo. Maafisa nchini humo wanasema kwamba mlipuko umetokea kwenye barabara yenye shughuli nyingi inayoelekea kwenye maeneo takatifu ya Sahi, ambako Waislamu wa Kishia walikuwa wamekusanyika kwa sherehe za mwaka mpya halimaarufu kama Noroz. Haijabainika wazi ni kundi gani limehusika na shambulizi hilo, lakini maafisa wanasema kwamba kundi la kigaidi la Islamic State limekuwa likitekeleza mashambulizi ya kila mara dhidi ya maeneo matakatifu ya Shite na mahali palipo mikusanyiko ya watu mjini Kabul. Kundi la wapiganaji la Taliban nalo limeshitumiwa kwa mashambulizi kama hayo ya kujitoa muhanga. Msemaji wa kundi la Taliban hata hivyo amekana madai ya kundi lake kujihusisha na shambulizi la leo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Marais 26 wa bara la Afrika leo mapema wametia saini makubaliano ya kuanzisha soko huru barani Afrika, swala ambalo wote wamepongeza kama hatua ya mwanzo kabisa ya kuleta mapinduzi ya kujikwamua kwa bara hilo kiuchumi. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anayo taarifa zaidi.
Viongozi waliozungumza wamesema kwamba siku ya leo ni muhimu kwa sababu ni mara ya kwanza kutekeleza ndoto ya viongozi wa Kiafrika waliotangulia, ambao walikuwa na ndoto za kuliona bara hili siku moja likiwa limeungana na wakazi wake wakitembea bila vipingamizi. Huyu ni waziri wa mambo ya nchi za nje wa Tanzania, Dr. Augustine Mahiga.
Ukikumbuka tulikotoka, wazo la kuwa na umoja wa Afrika wa kisiasa na hatimaye kwenye uchumi sio jipya. Lilianza zaidi ya miaka 50 iliyopita. Lakini tumechukua muda mrefu sana kuelimishana na hatimaye kufika hapa tulipofika. na kutambua umuhimu mpaka tumefika kwanza kutengeneza vyombo vya utekelezaji. Na moja ya vyombo hivyo ni kutekeleza utaratibu taasisi za kibiashara na sheria za kibiashara ili tufanye.
Rais wa Rwanda Paul Kagame, ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, amesema kwamba ufanisi wa mkataba huu utategemea utekelezwaji wa mikataba ya Umoja wa Jumuiya za Kiuchumi za Kikanda ambazo zimekuwepo kwa muda sasa, huku akisisitiza umuhimu wa makubaliano haya.
What is at stake is the dignity and well-being of Africa's farmers.
Kile kilichopo sasa ni heshima ya Waafrika, wanawake, vijana, wakulima na wafanyakazi. Umuhimu wa soko huria ni kuwapa Waafrika wigo mpana wa kupata maendeleo endelevu, kwa sababu sasa tunanuia kuongeza ubora wa bidhaa zetu zinazotengenezwa barani Afrika.
And services that are made in Africa.
Naye mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika AU Musa Faki Mahamat amewapongeza wakuu wa nchi waliohudhuria uzinduzi huu, huku akibainisha kwamba kusainiwa kwa mkataba huu kutafuatiwa na kuanza utekelezaji wake mara moja.
La tenue du présent sommet extraordinaire.
Kile kilichofanyika leo kimeleta ahueni kwa matumaini ya muda mrefu ambayo Waafrika wamekuwa wakiyasubiri. Wanawake kwa vijana wamekuwa kwenye changamoto za maisha na walikuwa wamechoshwa na hali ya mambo ilivyo barani Afrika, na sasa wanapata suluhu la matatizo hayo. Viongozi hao wamesema kwamba hatua hii si kusaini tu makubaliano haya, lakini ni hatua muhimu ya kuthubutu kutekeleza mkakati mpana wa kufikia ile hatua kubwa ya kauli ya Afrika tuitakayo. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi kwa kipindi Viji Mambo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni kipindi ambacho huangazia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki, kikiletwa nami BMJ Muridhi.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Kipindi kinakujia siku ya Jumamosi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose.
Maelfu ya watoto kutoka eneo lenye ghasia la Kasai katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametumika kama wapiganaji katika kipindi cha miaka miwili iliyopita wakati wa makabiliano baina ya waasi na serikali. Hiyo ni kwa mujibu wa shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF, kama anavyoripoti Anita Powell wa VOA kutoka Kananga, na Harrison Kamau anasoma ripoti kamili.
Mateso waliopitia zaidi ya watoto 1000 yanaendelea kuharibu mawazo yao wakati wakiwa kwenye maeneo yaliyotengwa ya kuwarejesha tena kwenye jamii. Watoto hao wameletwa kwenye vituo hivyo tangu mapigano yalipozuka miezi 18 iliyopita, lakini shirika la UNICEF linakisia kuwa takriban watoto 10,000 wamehusishwa kwenye mapigano. Shughuli ya kuwarejesha kwenye jamii haijakuwa rahisi. Hata hivyo, kama anavyoeleza mratibu wa UNICEF eneo la Kasai, Oscar Mtragueno.
Wakiwa wameishi kwenye mazingira ya kushtuka, ni vigumu kuwarudisha kwenye hali ya kawaida. Wanakumbuka mambo waliokumbana nayo. Wakati mwingine walifanya mambo kutokana na dawa za kulevya walizopewa. Walipewa masharti fulani wakati wa vita. Kwa mfano, wavulana wangewekwa kwenye mtalii wa mbele wakati wa mapigano kwa imani kuwa risasi hazingewaua, huku wasichana wakifuata nyuma kwa imani kwamba nguo zao zina uwezo wa kuzuia risasi.
Mbele ya washauri wao, VOA ilizungumza na watoto watano, wengi wao wakiwa kwenye umri wa kubalehe na ambao wanadhaniwa kuwa walihusika kwenye mapigano. Hakuna hata mmoja aliyeweza kueleza sababu ya kuhatarisha maisha yake. Ghasia zilizuka mwaka wa 2016 baada ya viongozi wa kitamaduni kutofautiana na vikosi vya usalama. Wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wanalaumu pande zote kutokana na ghasia hizo ambazo zimesababisha zaidi ya watu milioni 1.4 kutoroka makwao. Mapema wiki hii, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilishauriana kuhusu hali nchini Kongo, ambapo kiongozi wa misaada ya kibinadamu Mark Lowcock alisema kuwa watu milioni 13 wanahitaji misaada. UNICEF imetoa wito wa kupata msaada wa dola milioni 11.5 mwaka huu ili kusaidia watoto waliohusishwa kwenye mapigano kurejea kwenye jamii baada ya kutoka kwenye makundi ya wapiganaji, shughuli ambao wafanyakazi wa kutoa misaada wanasema inachukua muda mrefu.
Kichwa maji au hydrocephalus kwa lugha ya kitaalamu hutokea kwa asilimia 15 hadi 20 ya watoto wanaozaliwa na mgongo wazi. Kwa kawaida, kila mtu huwa na maji yanayoitwa kwa kitaalamu cerebrospinal fluid, ambayo huzunguka ndani ya ventrikali za ubongo, nje na nje ya ubongo, na kuelekea kwenye uti wa mgongo, ambayo hufyonzwa na kurudi kwenye damu. Katika makala ya afya wiki hii, Amina Chombo, mwandishi wetu kutoka Mombasa, anaripoti kuhusu changamoto za maradhi haya ya kichwa maji na mgongo wazi.
Wataalamu wa afya wanakadiria kuwa kwa kila watoto 1000 wanaozaliwa, mmoja huzaliwa na tatizo la kichwa maji ama mgongo wazi. Inakadiriwa kuwa watu 750,000 wana maradhi ya kichwa maji, huku 160,000 wakifanyiwa upasuaji na kuwekwa mirija maalumu itwayo shanti kila mwaka kote ulimwenguni. Takriban watoto wachanga na vijana chini ya umri wa miaka 18, 56,600 wako na shanti kichwani. BME Taps ni muuguzi katika kitengo cha upasuaji katika hospitali kuu ya Pwani, akiwa na uzoefu wa kushughulikia watoto walio na matatizo haya kwa miaka 10 sasa, na hapa eleza kinachohusishwa na maradhi haya mgongo wazi na kichwa kujaa maji.
Anasema kuwa mgongo wazi ni ugonjwa ambao unahusishwa na kasoro katika uti wa mgongo, na hupata watoto wachanga ambao huwa wanazaliwa nayo. Inahusishwa na ukosefu wa madini aina folic acid wakati wa mama akiwa mjamzito. Watoto wanazaliwa nayo, huwezi kusema kwamba umezaa mtoto wako kisha baadaye akapata ugonjwa wa mgongo wazi. Ilhali kichwa kujaa maji pia mtoto huzaliwa nayo, lakini pia wengine hupata baada ya kuzaliwa. Magonjwa yote mawili mara tu wanapopatikana nafaa waanze matibabu moja kwa moja, na ukiangalia yote ni magonjwa ambayo watoto hao ni ya maisha.
Mbali na mama kukosa lishe bora na matumizi ya dawa aina folic acid, ugonjwa uti wa mgongo na maambukizi katika ubongo, hasa kwa watoto wa chini ya mwaka mmoja, kuvuja damu katika ubongo wakati wa kujifungua ama tu mara baada ya kujifungua, kuumia kabla, wakati na baada ya kujifungua kumetajwa kama sababu. Dalili za maradhi hayo kwa watoto wa chini ya umri wa mwaka mmoja ni kichwa kuwa kikubwa kupita kiasi, utosi kuvimba, macho ambao huonekana kuangalia chini, mtoto kukereka haraka, degedege, fuvu kutofunga vizuri, kutapika na kuwa na usingizi kila wakati. Kutokana na changamoto za maradhi hayo ambayo husababisha ulemavu, wengi ya watoto walio na kichwa maji huishi maisha mafupi, hasa matibabu yanapocheleweshwa, huku wale wa mgongo wazi huishi kwa miaka zaidi, japo huishilia kwa walemavu wa viungo. Esther Hamisi ni mama aliyewahi kufiliwa na mtoto wake aliyekuwa na maradhi haya kichwa wazi akiwa na umri wa miaka 12. Aelezea namna ya kumlinda mtoto mwenye tatizo hilo dhidi ya vifo ama maradhi ambatanishi.
Mtu mara amepata infection, mara anaona anafariki. Kwa hivyo sasa hiyo tunahimiza pia kufundisha wazazi kwamba mtunze mtoto wako. Hata wangu pia ameenda, wangu pia ameenda na infection. Kwa hivyo kama kuna kitu yaweza ikachungwa, basi ni vizuri mtoto asiweze kwenda kwa sababu ya vitu vidogo vidogo, pengine temperature. Tunafundishwa kama wazazi, utamwona mtoto wako pengine iko na condition hii, iko na hii, unapeleka hospitali anatibiwa.
Ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Na sasa tupate muktasari wa habari, msomaji wako Kenneth Bwire.
Marais kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki wamesaini mkataba wa kushirikiana kibiashara bila kuwepo vizuizi katika nchi wanachama baada ya mazungumzo ya takriban miaka 6. Maafisa wa jeshi la Marekani wamesema kwamba wanamgambo wa Al-Shabaab wawili wameuawa na wengine watatu kujeruhiwa vibaya katika shambulizi la angani lililotekelezwa na jeshi la Marekani dhidi ya wapiganaji hao nchini Somalia. Waziri wa habari wa Nigeria amesema kwamba wapiganaji wa Boko Haram wamewaachilia huru wasichana 91 kati ya 110 waliowateka nyara kaskazini mashariki mwa mji wa Dachi mwezi jana. Hisa za kampuni mashuhuri ya mtandao wa kijamii Facebook zimeshuka kwa siku ya pili mfululizo kwa 2.5%, wakati wawekezaji wakiwa na hofu kwamba ushirikiano wake na kampuni ya Cambridge Analytica huenda ikaharibika sifa zake na kupoteza matangazo ya biashara. Afisa wa polisi wa Pakistan anayedaiwa kuamrisha mauaji ya zaidi ya watu 400 waliotajwa kuwa ya kinyama amejisalimisha katika mahakama ya juu nchini humo katika mji wa Islamabad na kukamatwa na polisi.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika siku ya leo, msimamizi wa matangazo Miri Mgawe, mwendeshaji na producer wetu Aida Isa, mimi ni Harrison Kamau hapa nikiwa na mwenzangu
Kenneth Bwire,
tukikutakia usiku mwema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Amerika. Leo nchini Syria tunakabiliwa kwa mara nyingine tena na baadhi ya ukatili mbaya sana unaojulikana kwa binadamu, amesema mshauri wa usalama wa taifa Luteni Jenerali HR McMaster katika hotuba yake kwenye makumbusho ya Holocaust hapa Washington. Kwa miaka 7 hivi sasa utawala wa Bashar al-Assad umeua kiholela, umewatesa, umewanyima chakula, umewabaka na kutumia silaha za kemikali kwa watu wake. Umeshambulia mahospitali na shule, na raia wa Syria wasio na idadi wamekamatwa, wametekwa au wamepotea. Wakati huo huo ISIS imewateka, kuwatesa, kuwaua, kuwatesa kikatili watu kutoka kwenye dini za walio wachache na kutenda ukatili ambao hata hauelezeki. Inakadiriwa kwamba takriban watu 500,000 wamefariki tangu vita vianze. Mwezi Februari pekee takriban raia 1,400 wamefariki. Mzozo umesababisha zaidi ya wakimbizi 5 milioni na zaidi ya watu 6 milioni kukoseshwa makazi. Marekani inachukua hatua kuwalinda raia wa Syria wasio na hatia, kulishinda kundi la ISIS na kuwajibisha utawala wa Assad kwa uhalifu wake. Kwanza kabisa Marekani inasaidia kufadhili taasisi huru ya kimataifa isiyoelemea upande wowote ambayo imeundwa na Baraza Kuu la Umoja Mataifa. Limepewa jukumu la kukusanya ushahidi kwa uhalifu uliotendwa nchini Syria, hasa ukiukaji wa sheria ya kimataifa ya binadamu na uhalifu dhidi ya ubinadamu, na kutayarisha ushahidi kwa mashtaka ya kihalifu kwa Syria. Pili, Marekani inapambana sambamba na washirika wake kama vile Syrian Democratic Forces kuzishinda taasisi za kigaidi. Ushirika wa kuishinda ISIS hivi sasa umekomboa takriban 100% ya maeneo ambayo awali yalikuwa kishikiliwa na magaidi hawa nchini Iraq na Syria. Marekani itaendelea kuwasaka wauaji hawa mpaka ISIS ishindwe kabisa. Tatu, Marekani inatoa misaada ya kibinadamu ya zaidi ya dola bilioni 6.7 kuwasaidia wa Syria wote ndani na nje ya Syria. Mwisho, Marekani inafanya kazi kuwalinda raia wasio na hatia kutokana na shambulizi la kemikali na kumwajibisha Assad kwa kutumia silaha za uharibifu mkubwa. Kufuatia shambulizi la Assad la April 4 mwaka 2017 la kemikali ya sarin kwa raia wasio na hatia, Rais Donald Trump alifanya shambulizi la nguvu la kombora kwenye kituo cha anga cha Syria ambako shambulizi hilo la kemikali limetokea na kuharibu 20% ya kituo hicho cha anga. Marekani pamoja na washirika wake wataendelea kuonyesha azma yao kuishinda ISIS, kutoa misaada ya kibinadamu na kuzuia mashambulizi ya silaha za kemikali. Assad lazima atawajibishwa. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.